Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai ubuheri wa afya na nakukaribisha kwa moyo mkunjufu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 15 ya mwezi Novemba mwaka 2023, na mimi Arnold Kanda nikikukaribisha tuwe sote katika jarida letu hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze uchambuzi wa habari zetu. Umoja wa Mataifa leo umesisitiza kwa mara nyingine kwamba kinachoendelea Gaza ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, huku kukiwa na ripoti kwamba vikosi vya Israel vimevamia hospitali ya Al-Shifa jana usiku, ambako mbali ya wagonjwa kuna maelfu ya raia waliotawanywa wanapata hifadhi, na umeonya kwamba hospitali hiyo sio uwanja wa vita na madhila hayo kwa raia wakiwemo watoto lazima yakome kwa kutekeleza mambo 10 ya muhimu. Flora Nducha amefuatilia na kutufahamisha kinachoendelea.
Asante sana Arnold. Kwa hakika hali inaendelea kuwa janga kubwa la kibinadamu kwa watu wa Gaza, kwa mujibu wa mkuu wa masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura Umoja wa Mataifa, Martin Griffiths, ambaye leo kupitia taarifa yake iliyotolewa mjini Geneva, Uswis, amesema wakati mauaji ya Gaza yakifikia viwango vipya vya kutisha kila siku, ulimwengu unaendelea kutazama kwa mshtuko mkubwa, huko hospitali zikiteketea, watoto wanaozaliwa njiti wanakufa, na watu wote wananyimwa njia za msingi za kujikimu. Hii haiwezi kuruhusiwa kuendelea, amesisitiza. Pande zinazokinzana, amesema, lazima ziheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu, zikubali kusitishwa kwa mapigano kwa minajili ya kibinadamu na kukomesha kabisa mapigano hayo. Kwa niaba ya jumuiya ya kimataifa anayoiwakilisha, Griffith amehimiza pande zote na wale wote walio na ushawishi na pande kinzani na jumuiya pana ya kimataifa kufanya kila liwezekanalo kuunga mkono na kutekeleza mambo haya 10 yafuatayo.
First of all, to facilitate the agency's efforts to bring in a continuous flow of aid convoys safely.
Mosi amesema kuwezesha juhudi za mashirika misaada ya kibinadamu kuwa na mtiririko endelevu wa misaada na kufanya hivyo kwa njia iliyo salama. Pili, kufungua sehemu za ziada za kuvuka kwa ajili ya misaada na malori ya biashara kuingia, ikiwa ni pamoja na Karim Shalom. Tatu, kuruhusu Umoja wa Mataifa, mashirika mengine ya kibinadamu na mashirika ya umma na ya binafsi kupata mafuta kwa wingi na kwa njia ya kutosha ili kutoa msaada na kutoa huduma za msingi. Nne, kuwezesha mashirika ya kibinadamu kutoa msaada kote Gaza bila vikwazo au kuingiliwa. Tano, kuruhusu kupanua wigo wa idadi ya makazi salama kwa watu waliohamishwa katika shule, vituo vingine vya umma kote Gaza, na kuhakikisha kwamba wanasalia kuwa sehemu ya usalama wakati wote wa vita. Sita, kuboresha utaratibu wa taarifa za kibinadamu ambao utasaidia kuepusha raia na miundombinu ya kiraia kutokana na uhasama na kusaidia kuwezesha ufikiaji wa masuala ya kibinadamu. Saba, kuruhusu kuweka vituo vya usambazaji wa misaada kwa raia kulingana na mahitaji. Nane, kuruhusu raia kuhamia maeneo salama na kurudi kwa hiari katika makazi yao. Tisa, kufadhili ombi la misaada ya kibinadamu ambalo sasa linafikia dola bilioni 1.2. Na kumi, kutekeleza usitishaji mapigano wa kibinadamu ili kuruhusu huduma za msingi kuanza upya na biashara muhimu kuanza tena. Usitishaji huo, amesema, wa mapigano pia ni muhimu kuwezesha utoaji wa misaada, kuruhusu kuachiliwa kwa mateka na kutoa afueni kwa raia. Amehitimisha taarifa yake kwa kusema kwamba hivi ndivyo vitendo vinavyohitajika kudhibiti mauaji. Mpango huu ni wa kina na tumedhamiria kuusukuma kila hatua, lakini tunahitaji uungwaji mkono mkubwa wa kimataifa. Dunia lazima ichukue hatua kabla hatujachelewa. Kwako Arnold.
Asante sana Flora Nducha. Tangu katikati ya mwezi Septemba mwaka huu, kumekuwa na ongezeko kubwa la idadi ya wananchi wa Afghanistan wanaorejea nchini mwao wakitokea Pakistan, ambako wamelazimika kuondoka kutokana na kutokuwa na vibali vya kuishi nchini humo. Ongezeko hilo kubwa la watu limeleta changamoto kwa mashirika ya Umoja Mataifa yanayotoa misaada ya kibinadamu. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
Wengi wa wananchi hawa wanaorejea nchini Afghanistan wanawasili wakiwa na mali kidogo, kwani nyumba na mali zao wameziacha nchini Pakistani, na sasa wanafika mpakani wakiwa hawajui waende wapi wala mustakabali wa maisha yao. Kaimu mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan, Daniel Peter Andrus, akiambatana na maafisa wengine wa mashirika ya Umoja wa Mataifa, wamefanya ziara maalum jimboni Nangarha na kuzungumza na wananchi hao.
And for many there is no.
Wengi wa watu hawa wako katika hali mbaya sana. Walisubiri siku kadhaa kabla ya kufika hapa. Nimezungumza na watu wengi na wameniambia hawana nyumba hapa nchini Afghanistan na majira ya baridi yataanza ndani ya wiki chache zijazo.
Within a few weeks.
Ujumbe unaoongozwa na Bwana Andrus pia umetembelea katika kituo cha wasafiri kilichoanzishwa na mashirika ya Umoja wa Mataifa lile la kuhudumia wahamiaji IOM na kuhudumia wakimbizi UNHCR, ambapo Waafghanistan wanaorejea wamepiga kambi. Wakiwa kituoni hapo, wamefanya tathmini za wanaorejea, mahitaji yao na namna bora ya kuwasaidia.
Challenge is also that a month ago.
Na changamoto ni kuwa mwezi uliopita kulikuwa na tetemeko kubwa la ardhi katika jimbo la Herat, na mablangeti yote na vifaa vingine tulivyokuwa navyo hapa nchini Afghanistan tumevitumia kwa waathirika wa tetemeko. Hii ni changamoto tulionayo wakati huu katika kuwasaidia wananchi wanaorejea kutoka Pakistan, na wanarejea kwa idadi kubwa. Ni muhimu sana kwanza tukipata suluhisho la muda mfupi, watu hawa tuwape fedha taslim, chakula na maji.
Water.
Ndani ya kipindi cha miezi miwili wa Afghanistan 327,000 wamerejea kutokea Pakistan, na kati yao 45% ambao ni watu 148,000 wamewasili kati ya tarehe mosi mpaka 11 ya mwezi huu wa Novemba wakipitia katika jimbo la Nangarhar.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Na hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea mkoani Kigoma magharibi mwa Tanzania kusikia ujumbe kutoka kwa mhudumu wa afya mkoani humo kuhusu kampeni ya chanjo ya polio awamu ya pili. Lakini kwanza ni makala, ambapo tunaenda nchini Kenya kuangazia mradi ambao unaungwa mkono na mashirika mbalimbali ya Umoja Mataifa kupitia shirika la kimataifa la TRIGRISE inayofahamika kama TICO, kwa lengo kuu la kupunguza mimba za utotoni na maambukizi ya VVU miongoni mwa wasichana wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 19. Evaristi Mapesa anasimulia makala hii iliyoratibiwa na mfuko wa Umoja Mataifa wa pamoja wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs.
Nchini Kenya, takwimu ziliandikwa na mfuko wa Umoja Mataifa wa pamoja wa malengo ya maendeleo endelevu ni kuwa msichana balehe mmoja kati ya wasichana balehe watano anamaliza umri wake wa balehe akiwa tayari amekuwa mama.
My name is Agnes Mumbe.
Miongoni mwa tutakawasikia katika makala hii ni huyu aliyejitambulisha kwa jina la Agnes Mumbe. Ana umri wa miaka 19, na mwingine ni
kwa majina anaitwa Anita Grace, kuna miaka 19. Currently hakuna kenye mimi nifanya, niko tu kwa nyumba.
In the communities where we work there is a high rate of school dropouts.
Unayemsikia sasa ni Lucy Wambui Kaiguta kutoka shirika lisilo la kiserikali la TIGRISE. Anasema katika jamii wanamofanya kazi kuna kiwango kikubwa cha kuacha shule kutokana na mimba za utotoni. Kwa hiyo, hiyo ndiyo hali wanayojaribu kuipunguza kwa kuwapa fursa wasichana kuzifikia ndoto zao na kuwapa nguvu na kufanya uamuzi chanya katika kutafuta huduma za kiafya zinazowafaa maishani na kuendelea mbele. Wasichana wahamasishaji kuhusu huduma za TICO wanahudumia katika jamii wanamotoka. Kwa hiyo inakuwa rahisi kuwafikishia ujumbe wenzao. Cynthia Akinyi ni mmoja wa wahamasishaji wa TICO.
I was once a TICO beneficiary.
Nilikuwa mmoja wa wanufaika wa TICO kabla ya kuwa mhamasishaji, kwa sababu nilijifungua nilipokuwa na umri wa miaka 17, lakini sikuwa na maarifa hayo. Nilikutana na Evelyn kutoka Awoche Foundation, ambapo alinipa ushauri na saha na mengine, hapo ndipo nilipojiunga na TICO.
That's where I joined the TICO platform.
Wanachama wa TICO unaweza kufanyika kwenye simu au hata ana kwa ana kama msichana hana simu. Kuanzia mwaka 2015 kufikia sasa, wasichana milioni 2.4 wamepata huduma za TICO, na kwa hiyo katika maeneo ambako huduma hii inatolewa kumeshuhudiwa mabadiliko makubwa chanya katika mimba za utotoni na utoaji mimba. Mary wa Maitha Ndutu ni muuguzi katika St. Clair Medical Center. Anasema,
tangu nianze kupatiana hii services za TICO, naona naendelea vizuri sana. Kwa sababu before, huwa nilikuwa napataga teenage pregnancies, of which siku hizi hata kama napata, pengine ni moja au mbili. Lakini before ninge deliver even 5 to 10 deliveries ya teenagers.
Kingine kinachofurahisha kuhusu mradi huu wa Tiko ni kwamba msichana akifika kituoni kupata ushauri au huduma yoyote ya afya ya uzazi anapata pointi kadhaa ambazo zinatumika kama fedha ikiwa ataenda kununua bidhaa za matumizi ya nyumbani katika maduka yaliyochaguliwa kama duka hili la Lucy Nyambura Ng'ang'a.
Mimi ndio namalizia Gatiko. Wasichana wanakuja wananiletea miles, ninawaridimia Tiko miles na wanapata chenye wanataka kwa duka yangu.
Wale wasichana tuliowasikia mwanzo, Agnes Mumbe na Anita Grace, wamepokea mradi huu kwa mikono miwili.
One thing I love most about Tiko is that.
Agnes anasema kitu kimoja anachokipenda kuhusu Tiko ni kuwa huduma yao ni bila malipo, na Anita anasema,
mimi naweza sema Tiko imenisaidia sana na imechange tangu Tiko ikuje, imechange sana society. Juu sasa watu hawapati wasichana hawapati mimba zenye wataraji. Watu wameelimika, unapata wasichana wa feel shy wakiwa wadogo kupata services za family planning.
Shukrani sana Evarist Mapesa kwa makala hii. Na sasa ni mashinani na mpisha mhudumu wa afya wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO katika ofisi ya mkoa wa Kigoma nchini Tanzania, akieleza jitihada zilizofanyika ili kufikisha chanjo kwa walengwa katika mkoa ambao pia unahifadhi wakimbizi kutoka Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, DRC.
Naitwa Dr. Jairo Sihiriza, ni mfanyakazi wa shirika la afya ulimwenguni nikiwa nasimamia ofisi ya mkoa wa Kigoma. Kwenye zoezi hili la kampeni ya chanjo, ni miongoni mwa timu ambayo imetumwa kwenye maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Kigoma kwa ajili ya kwanza kabisa kusimamia maandalizi ya zoezi la awamu ya pili ya kampeni ya polio, na pia kuangalia namna zoezi zima la polio linavyoendelea. Kiukweli tangu tulipoanza kusimamia zoezi hili tarehe 22 mwezi Oktoba mpaka tulipofikia tarehe 2 kuanza zoezi penye, maandalizi yalikuwa yamefanyika vizuri. Tumepita wilaya za Kakonko, wilaya za Kibondo, wilaya ya Kasulu vijijini, pamoja na kambi zote za Nduta na Nyarugusu, maandalizi yalikuwa yamefanyika vizuri. Baada ya zoezi kuanza, tumeenda kwa wilaya ya Kakonko, tumeenda kwenye jamii za Kakonko. Tunaona timu zote zinaenda na chanjo zilizokusudiwa na zikiwa zinatoa chanjo kwa vigezo vilivyotakiwa.
Hongera sana Dr. Jairos Hiliza pamoja na wafanyakazi wote wa WHO mkoani Kigoma kwa kufikisha huduma hiyo kwa walengwa. Ni wimbo Mwaki wake Zeb wa nchini Kenya ndio natamatisha nao jarida letu la leo. Basi tukutane tena kesho, lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org /sw, katika mtandao wa X na YouTube Rambaza Habari za UN. Mimi ni Arnold Kayanda, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, ninakutakia amani na kwaheri kutoka New York.